ราคุยกันเรื่องแรกเลยหมูปิ้งทำไมถึงต้องขายตอนเช้า
คือมาชวนกันกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะวันนี้เรื่องราวที่เลือกกันมาเอาเริ
่
มต
ั้
งแต่หม
ู
ปิ้งเลย
ครับเรื่องหมูปิ้งนะครับก็คือมีลูกเพจท่านหนึ่งครับสอบถามมาครับว่าเขาได้สังเกตตามตลาดหรือตามหมู่บ้านต่างๆครับหรือตามหน้าโรงเรียนทำไมถึงขายแต่หมูปิ้ง
ครับ
แล้วทำไมหมูปิ้งทำไมต้องขายตอนเช้
า
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงนะครับคือจริงๆอ่ะหมูปิ้งเขาก็ขายทุกเวลาแหละครับ
เออคือมันก็เหมือนธุรกิจทุกๆอย่างที่มาเริ่มเปิดทำการเปิดกิจการกันตอนเช้า
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคำตอบได้ที่ดีที่สุดคือหมูปิ้งเนี่ยเขาเปรียบเป็นฟาสต์ฟู้ดเมืองไทย
อ๋ออ่า
ที่สามารถซื้อปุ๊บเสียบปุ๊บกินได้เลยก
็
คือในช่วงเวลาที่เร่งรีบในตอนเช้าเนี่ยถ
ึ
งแม้ว่าแม่ไปส่งลูกหรือคนไปทำงานเนี่ยหม
ู
ปิ้งเนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุด
เพราะว่ามันกินง่าย
แ
ล้วก็ซื้อง่ายกินได้เร็วใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
คือ
ไม่แปลกครับที่ตอนเช้าเนี่ยจะมีหมูปิ้งให้เราเห็นมากกว่าปกติซ
ึ่
งตอนเย็นถามว่ามีไหมก็มีแต่คนไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าช่วงหลังจากช่วงตอนเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไปหากินอย่างอื่นก็ได้นะ
ใช่ใช่คือตอนเช้านี่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบที่ทุกคนไม่ค่อยมีเวลาบางคนก็ซื้อไปกินบนรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะ
ใช่ครับ
ฮะ
น
ั
่นแหละครับ
แล้วเดี๋ยวนี้คือรู้สึกไหมว่าหมูปิ้งเนี่ยถ้าเป็นไม้ละ10บาทมันจะเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นมันจะเหมือนกัน
เหมือนกันหมด
ใ
ช่หมูปิ้งนมสดอะไร
ไม่ชอบเลย
ซึ่งผมมองว่ามันจะมีเป็นผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งนะที่เขาหรือหลายๆเจ้าที่เขาแบบเสียบหมูปิ้งเหล่านี้
ทำแบบเนี้ยใช่ไหม
แล้วก็คนก็ไปเหมือนกับซื้อเนาะแล้วก็มาปิ้งขาย
เป็นรูปครับมีเยอะแยะครับ
แต่ไม้เล็กๆไม้ละ5บาทหรือว่าเสียบๆบ้านๆก็ยังมีอยู่นะคุณแพร
มีหรอ
มีพอมีบ้าง
มีครับ
คือดิฉันอยากกินแบบหมูปิ้งแบบสูตรโบราณที่มันมีกลิ่นของพริกเม็ดพริกไทยหรือว่ากระเทียมหรือว่าแบบผักชีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ตอนนี้พอมันเป็นลักษณะของหมูปิ้งนมสดหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยหากินแบบนั้นยากมันเหมือนกันหมดเลยเนาะ
ค่ะ
นะฮะเราก็ต้องเป็นไม้ละ10บาทด้วยนะ
ใช่
ไม้ละ5บาทนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะ
เราเล่าว่าเป็นคนชอบกินหมูปิ้งแบบไม่เอามันอ่ะไม่ติดมัน
อ
่ะถูกต้องมั้ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกหมูปิ้งนมสดอ่ะเขาจะ
ใส่มา
แซกไว้เป็นชิ้นๆๆๆเลย
ใช่ครับ
นะคะ
ครับ
ก็คือสรุปว่าขายตอนเช้าเพราะว่าตอนเวลาอื่นๆเนี่ยมีอย่างอื่นขายมากกว่า
แล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
ซื้อง่าย
แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มาสูสีกับหมูปิ้งตอนนี้ก็พวกหมูทอดเชียงรายอะใช่ไหมหมูทอดเชียงรายตอนเช้าเนี
่
ยเยอะมากเหมือนกัน
ใช่ครับที่ห่อข้าวเหนียวแล้วก็เป็นห่อ
ใช่ใช่ใช่
อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็นั่นแหละครับฟาสต์ฟู้ดเช่นเดียวกันครับ
นะคะ
ง่าย
อ่ะเรื่องต่อไปค่ะร้านอาหารอะไรที่ต้องกินที่ร้าน
อ
ันนี้คือมีการตั้งกระทู้ยังไงคะเนี่ยคือพี่หงตั้งเองหรือว่าคุณผู้ฟังหรือว่า
ลูกเพจ
ตั้งค่ะ
คือจากการสังเกตนะครับก็อย่างที่บอกครับเราอยู่ในช่วงโควิดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคือตามร้านอาหารเนี่ยที่เราไปนั่งไม่ได้เราก็อยากจะกินนะแล้วก็สั่งกลับมากินที่บ้านผมก็เลยตั้งคำถามว่ามันมีร้านอะไรบ้างที่พอสั่งมากินที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ
มันไม่คือ
นั่นเนี่ยใช่ครับมันไม่ใช่ครับซ
ึ่
งมากที่สุดนะครับ
ครับ
นั่นคือก๋วยเตี๋ยวครับ
อ๋อก๋วยเตี๋ยวอืม
ใช่ครับ
ฮะ
คือทางลูกเพจก็ให้เหตุผลว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพอมันเหมือนกับว่าพอมันแยกน้ำออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นก้อนๆ
อ
๋
อ
คือมันไม่อร่อยเท่าที่ร้าน
ครับ
คือแบบเท็กเจอร์มันแตกต่างไปหรือบรรยากาศอะไรเงี้ยฮะ
อืมแล้วแบบไอการปรุงของบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องปรุงแค่บางอย่างที่แบบอาจจะเยอะกว่าใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บใส่เป็นถุงเล็กๆมาแบบน้ำตาลนิดน้ำส้มหน่อยพริกป่นนิดนึงเนี่ยมันก็แบบมันไม่ใช่ละบรรยากาศหรือว่าความแบบเต็มจนมันไม่ได้
น
ั่
นเลยครับแล้วก็มีลูกเพจท่านหนึ่งครับผมว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันคร
ับ
เพราะว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเครื่องปรุงที่ร้านก
ับ
ซื้อกลับบ้านเป็นคนละชุดกัน
อ๋อ
พริกที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคั่วเองตามเอง
ครับ
แต่ถ้าเป็นพริกซองเนี่ยพริกสำเร็จรูปกลับบ้านเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบพริกสำเร็จรูปไงฮะไม่ได้ตำเองก็อาจจะซื้อ
ม
า
เป็น
สำเร็จรูปมาใช่ครับสำเร็จรูปมาก
็
เครื่องปรุงก็มีส่วนที
่
ทำให้ไม่อร่อยเหมือนกัน
หรือว่าพวกตัวแบบพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่ครับ
บางทีมันก็แบบไม่เหมือน
โอ้โห
ได้ครับ
ASMR
เออ
ASMR
ครับ
กำลังเทที่น้ำส้มอยู
่ครับแล้วก็มี MK ครับ MK ก็พูดถึงเรื่องน้ำชาครับ
อ๋อใช่ถูกต้องฮะ
ครับส้มตำ
ครับ
ที่บ้านเนี่ยไม่อร่อยเพราะว่ามันก็อาจจะฉ่ำๆนะครับ
เซ็ง
ๆเซ็งๆเออแต่อย่าง MK เนี่ยถ้าเกิดกินที่บ้านก็ไม่มีใครมาเต้นให้ดูนะ
ใช่
เออใช่ไหม
นั่นแหละสิฮะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่กินที่บ้านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือฮาจิบังราเมง
อ๋อเออผมชอบกินอยู่นะผมชอบไปกินอยู
่ใช่ครับเพราะว่าคือลูกเพจท่านนึงเขาให้เหตุผลมาว่าครับสั่งมากินที่บ้านแล้วเส้นจะแข็งมาก
โอ้
โหเป็นก้อน
ฮะ
ค่ะ
นั่นเลยฮะ
ก็คือควรกินที่ร้านเนาะ
ครับ
ควรกินที่ร้านครับ
แล้วพวกปิ้งย่างอ่ะสำหรับแพรคือปิ้งย่างก็ควรกินที่ร้านเหมือนกันนะ
ขี้เกียจล้างแล้วครับผมว่า
อันนั้นเป็นความขี้เกียจ
ไม่ก็คือเออก็จริงแหละก็ใช่แหละ
ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆเราก็ต้องมายอมมามองย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วมันไม่อร่อยหรือว่าเราขี้เกียจล้างกันแน่ซึ่งในลูกเพจหลายๆท่านก็ขี้เกียจล้างอะไรครับ
เอาแต่ผมเห็นด้วยกับเรื่องของพวกส้มตำอาหารที่มันแซ่บๆหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าพอเราปรุงเสร็จเราควรจะได้กินเลยถ้าทิ้งไว้มันถ้าทิ้งไว้มันชืดอ่ะ
ใช่ใ
ช่ครับคือมีก็ครับผมมีกรณีนึงครับอย่างเช่นบาร์บีคิวพาซ่
า
เหมือนกับว่ามีเตาให้ไปทำที่บ้านด้วยแ
บบ
ข้าวเตาหรืออะไรเงี้ยฮะก็มันฟิลลิ่งมันก็ไม่ได้
ไม่ได้
ม
ัน
ก็ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเตาของทางร้านให้ก็ตาม
ฮะนั่นแหละ
ครับ
สังเกตดูจะเป็นอาหารที่ต้องใช้ความแบบความร้อนเนาะรสชาติแซ่บๆปรุงสุกใหม่หรือต้องใช้เครื่องปรุงพิเศษบางอย่างหรือต้องมีบรรยากาศในการกินน่ะซึ่งแบบเวลาที่เราอยากกินเนี่ยคือเราไม่ได้อยากกินแค่อาหารเราอยากจะไปเสพบรรยากาศในร้านด้วย
บรรยากาศใช่ครับนั่นแหละครับครับผม
ครับ
ครับ
มาที่เรื่องต่อไปนะคะวิธีการตักข้าวในหม้อค่ะ
อันนี้เป็นดราม่าขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าต้องตักข้าวแบบไหนใช่ไห
ม
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้สังเกตมาประมาณ 2-3 วันแล้วครับเกี่ยวกับเพจนึงเขาแชร์ถึงเรื่องการตักข้าวมารยาทของการตักข้าวครับใช่ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารยาทของการตักข้าวเนี่ยต้องตักเหมือนกับว่าคือในสมัยก่อนเขามักจะตักหน้าข้าวตักหม้อครับ
แล้วก็ไล่ลงไป
ไล่ลงไปใช่ซึ่งเหมือนกับว่าคือประเด็นนี้เนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่ากระแสขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยคือการถูกการเลี้ยงดูของเราเนี่ยของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย
่
างเช่นบ้านผมเขาให้ตักเหมือนกับตักริมๆก่อนค่อยๆตักริมๆบางบ้านก็คดข้าวคดข้าวให้มันฟูขึ้นมาแล้วค่อยตัดทีเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีบางเหตุผลที่เขานำเสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหรืออาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับในยุคนี้ซึ่งจะมากำหนดว่ามันผิดไปมันก็ไม่ถูกเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเอง
ซึ่งจริงๆมันไม่มีถูกมีผิดนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเหยียดกันว่าต้องตักแบบนี้สิตักแบบนี้สิอะไรเงี้ย
ใช่ครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตักข้าวนะครับคือตักใส่จานแล้วไม่หกครับ
เออจริง
ใช่ครับนั่นแหละครับก็ไม่นึกว่าเป็นกระแส
จะเป็นดราม่าบ้านคุณตักยังไงคุณเกณฑ์สิบ
บ้านผมก็แล้วแต่จะตักเลยคูดไป
จะคูดยังไงก็แล้วแต่
จะคูดยังไงก็
ของแอดอะคะ
ครับของผมก็ตักนั่นแหละครับตักค่อยๆคือเหมือนกับว่าข้างก่อน
เอาข้างก่อนด้วยนะ
ใช่เอาข้างก่อนครับเพราะว่ามันก็ถ้าตักกลางมันก็ไม่สวยครับก็ตักข้างก่อนแล้วก็ถ้าข้าวเหลือก็สุดท้ายก็ไปทำข้าวผัดอยู่ดีครับ
อ๋อคือมันก็จะมีแต่คือพายก็จะเคยได้ยินนะว่าเวลาตักข้าวเนี่ยบางคนนะเขาบอกเวลาตักข้าวเนี่ยต้องตักแบบจากข้างบนนะแล้วก็ลงไปข้างล่างเหมือนเวลาตักเต้าหวยอย่างเงี้ยคุณนึกออกไห
ม
เหมือนพวกแบบตักเต้าหวยตักสังขยาตักลงไปแบบช้อนลงไปให้ถึงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปค่อยๆตักค่อยๆตักมาแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นพวกข้าวปากหม้อบางคนเขาก็จะชอบกินข้าวปากหม้อจริงๆนะแ
บบ
ใช่ไหม
ยังไงอ่ะพี่สดาน
ไม่ก็คือเหมือนมันอาจจะแบบแห้งๆมันจะแห้งกว่าข้างล่างหน่อย
มันจะร่วน
แบบนี้มันจะร่วนแบบนั้นน่ะนะคะหรือว่าเวลาไหว้อ่ะต้องตักแบบข้าวปากหม้อแบบเนี้ย
ใช่ครับแต่บางบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าแต่บางบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าใช้วิธีการคดข้าวทั้งหมด ให้มันฟูขึ้นมาเพื่อให้ไม่มีข้าวปากหม้
อ
เพื่อเกิดการเท่าเทียมกัน
เอ้ยมันต้องขนาดนั้นเลย
ก็นั่นแหละครับ
อยู่กันยังไงเนี่ย
นั่นแหละครับ
ใช่
ครับคือแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไป